Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to I fjor I forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline I Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn I et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia, her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med, og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk, det en veldig god og støttende Kall det sko, det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her har den blitt brukt både barbeint, og jeg har freshet den opp og spiced den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt til både til sporty klær og til kjoler og skjørt. Og altså, den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da, nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det er jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you. Hei og velkommen alle sammen til en ny episode av Treningspodden. I dag en stor dag av mange årsaker, men blant annet fordi vi I dag holdt på å si, sitter samlet. Vi ikke bare to, vi tre. Vi sitter I Egmonthuset I Nydalen I Oslo. Silje har på seg en deilig velurbukse, matchet med et par Dr. Martens, en litt sånn fluffy genser og fantastisk hår som alltid. Jeg derimot sitter her I en sliten treningstight. Altså jeg vet ikke hvor mange tights jeg har, men jeg velger alltid den mest slitne, mest komfortable. Og en sånn medium fin svart genser med masse sinksalve på, fordi jeg har en baby hjemme med omgangssyke. Men viktigere enn det, vi har en gjest I dag. Velkommen til Anette Skarpaas Ram.
Takk.
hyggelig å ha deg her. Det jo mange som kjenner til deg, blant annet som ernæringsfysiologen I programmet 16 ukers helvete. Det skal vi jo snakke litt om I dag. Vi har våre spørsmål, og lytterne har også sendt inn ting de lurer på. Men kanskje du aller først vil begynne med å bare fortelle litt om deg selv?
Ja, jeg jo da klinisk ernæringsfysiolog, og jobber, har egentlig siden jeg var ferdig å studere hatt litt sånn småjobber her og der. Så jeg ekspert I VGs vektklubb, og så jobber jeg privat med veldig ulike pasienter. Alt fra mye livsstil, da, men diabetes og celiaki og irritabel tarmsyndrom og ja, diverse. Og så har jeg nå begynt med noe som heter Kickstart, som en sånn pangstart på livsstilsendring for de som har behov for det og ønsker om å flytte seg litt raskt fra A til B.
Åh, det spennende. Det det jo mange som har behov for. Kan vi bare ta den med en gang? Jeg tror mange kan la seg forvirre av liksom de ulike gradene av ernæringseksperter som finnes, og det jo en forskjell på for eksempel det å være ernæringsfysiolog, klinisk ernæringsfysiolog, og en annen type ernæringsfysiolog. Altså gjør oss klokere, gjør oss litt klokere.
Ja, det jo mange som har tatt en bachelor I ernæring, og de kan vel egentlig ikke kalle seg ernæringsfysiolog de heller. Det egentlig ikke en titel. Men klinisk ernæringsfysiolog en beskyttet titel, og da kan man jobbe på sykehus og har en femårig utdannelse.
Og så du bor I Oslo, jobber med ernæring og har da også ikke sant, kunder som kommer til deg for å få et tilrettelagt kosthold eller som du sier for å ta seg fra A til B når det handler om livsstilsendring eller dieter eller kosthold.
Ja.
Ja. Spennende.
Så det jo veldig ulikt, altså hvordan jeg jobber jo veldig ulikt utifra utgangspunktet og hva de ønsker, hvilke mål de har og hvilken situasjon de I. For det jo det som mest spennende å jobbe med personer, at man skreddersyr for hver enkelt og tar utgangspunkt I der de
Mm. Og akkurat nå så har du jo vært veldig aktuell I dette programmet på TV Norge, som jeg tror de aller fleste som litt sånn gjennomsnittlig opptatt av både trening og helse og kosthold har, om ikke sett hele programmet, så I hvert fall et par episoder, for man blir jo veldig nysgjerrig. Vi har jo snakket litt om de treningspodden også. 16 ukers helvete, som egentlig da et program om å slanke, kort fortalt, en gjeng med kjendiser på ganske kort tid, 16 uker. Og disse kjendisene følger da et standardisert opplegg fra Sverige, og målet å miste mest mulig vekt på disse ukene gjennom kosthold og trening. Stemmer ikke det?
Du, det stemmer ikke helt, fordi det var jo veldig ulike mål de hadde. Noen hadde jo fokus på bare å bli sterkere og komme I gang med trening ordentlig. Og andre, sånn som Christer, hadde nok et mål om å gå ned ganske mye I vekt. Mens de fleste hadde nok som de ønsket å få en bedre livsstil og spise bedre og trene bedre.
Ja, men uavhengig av om de bare ønsket å bli sterkere eller gå ned I vekt, så fikk de det samme kostholdet.
Riktig. Utgangspunktet var helt likt. De fikk den samme kostholdsplanen, fordi det det konseptet fra Sverige. Så jeg var ekstremt spent når jeg skulle se gjennom den planen på om det var noe jeg kunne på en måte forsvare at de skulle gå på. Da. Og så fikk jeg gjennom at vi kunne gjøre individuelle tilpasninger etter hvert. Men fordi det TV, så skulle alle starte på helt den samme for å få det litt sånn sjokkerende da. Og det ble det jo. Og det jo ikke rart at det blir reaksjoner på det når en mann på, som kanskje har et behov på 3000 kalorier skal spise det samme som en liten dame på, som kanskje har behov på 2000. Så det jo en mismatch der. Men jeg tenker jo når jeg så på det, så det ikke farlig. Kroppen jo ekstremt tilpasningsdyktig. Sånn at om det det mest ideelle kostholdet, det det tvil om. Men at det farlig, det det ikke.
Nei. Hvordan var det egentlig å være ernæringsfysiolog, som blant annet vet viktigheten av for eksempel et individuelt tilpasset program, oppfølging? Hvordan var det å være deg da I en sånn prosess? Og aller først, da, gikk du noen runder med deg selv før du takket ja? Var du litt sånn, dette vet jeg ikke om jeg vil stille meg bak?
Jeg måtte vurdere det litt, men det tok ikke så veldig lang tid før jeg sa ja, for jeg syntes jo det var veldig gøy. Det jo et eksperiment, egentlig. Og når jeg så på kostholdet, så var det jo veldig stor mengde grønnsaker og frukt og gode proteinkilder. Og egentlig, altså det var råvarer da. Så egentlig et kosthold som ikke så veldig langt fra det jeg anbefaler, men de strenge reglene jo litt langt fra det jeg anbefaler sånn individuelt. Men jeg sa jo ja ganske fort, fordi jeg fikk også lov til å gjøre individuelle tilpasninger når enten hvis de kom til å slite med å følge kostplanen, eller de så at det ble for lite mat, eller ja, en mat som ikke de klarte å spise, rett og slett. Så det var jeg litt sånn trygg på, at jeg kunne ha kontakt med hver enkelt og gjøre tilpasninger underveis.
Hvorfor tror du det ble så sterke reaksjoner? Altså folk var jo virkelig i harnisk, spesielt i treningsbransjen. Altså alle hyller jo initiativet, det det jo ingen tvil om, men det var jo igjen måten det ble gjort på. Hvorfor tror du at mange reagerte så sterkt?
Det litt vanskelig å si, men jeg hadde nok reagert selv hvis jeg ikke hadde vært en del av det programmet. Fordi det som syns jo at det mye proteinshaker, det veldig restriktivt og veldig dietbasert. Og det alt det der vil vi jo på en måte egentlig litt vekk fra. Så jeg hadde nok reagert veldig selv. Samtidig så gjør jo det med å... Ja, at de hadde det samme kostholdet og var en gruppe som skulle gjennom det samme, gjorde noe med at de faktisk fikk det til. Og at, ja, hva skal jeg si, de nådde jo, fikk jo veldig store resultater på kort tid, så at det kan forsvares på mange måter der også. Men dette var jo første gangen vi kjørte det, og jeg var spent på veldig mye, det må jeg innrømme. Ikke minst kritikken etterpå.
Ja, for det jo liksom... Jeg synes det kjempesportig å takke ja til det, og du jo på en måte kostholdseksperten, så du har jo helt klart noen tanker om hva som innenfor og ikke, men når du, ikke sant, du bestemte deg for å bli med, du var med, hvordan var på en måte den uka der det ble lansert, og hvordan var det å stå i den kritikken den påfølgende uka, var det nøya, eller stod du trygt i det?
Jeg sto ganske trygt i det. Jeg var jo veldig spent på hva som kom hele tiden og følte med, men samtidig så visste jeg jo hvor fornøyde de deltakerne var, og hvor bra det hadde gått til slutt. Og det var jo spenning hele veien for å følge de og se at det faktisk gikk den veien. Så det gikk greit, altså.
Er det noe som du tenker at du... Noe som på en måte ikke... kom helt sånn tydelig fram i programmet som det litt interessant å vite om i forhold til kostholdet?
Ja, jeg tror nok mange har inntrykk at de skulle spise mye mindre enn det de gjorde, fordi at det var et eksempel på en dag. For det første så var det litt ulikt, de forskjellige ukene var litt ulike, så en periode hadde de at det var viktig med et sånt spisevindu, at de skulle spise 8 timer om dagen bare, så mellom 12 og 8 cirka da. Og neste periode så kunne de spise når de ville, så det var litt sånn opp og ned, og det tror jeg for å holde motivasjonen oppe, at de lagde seg noen sånne regler som egentlig ikke har noe å si på resultatet, men bare for å holde motivasjonen oppe, nå det noe nytt på en måte. Og det som heller ikke kom fram var at de spiste veldig mye større mengder enn det som det så ut som, fordi de hadde til hvert måltid, de hadde jo egentlig bare 2 hovedmåltider om dagen, lunsj og middag, egentlig. Og til de så skulle de spise 200 gram salat i tillegg, så det var egentlig sånn ubegrenset med grønnsaker. Og det kom jo ikke ordentlig fram. Det kunne de spise, eller fylle opp med, da. Og det jo bare et pluss. Hvis alle hadde spist mer grønnsaker, så hadde vi alle fått et veldig mye bedre kosthold. Og i tillegg så var det at de kunne fylle på med frukt og spise det mellom og hvis de hadde behov. Og så var det jo, ikke sant, de lager jo TV, så var for eksempel når Sandeep står der og presser ned en skje med peanøttsmør som ser helt forferdelig ut, så kom jo rådet etter hvert, og de imellom også ga hverandre jo tips, fordi de kunne jo spise så mye frukt de ville, og det å smøre på peanøttsmør på banan eller eple, gjør det jo litt lettere å få i seg pianetsmør.
Og det ender jo måltidssammensetningen og altså settingen helt, og det sånn, de tingene du nevner nå jo egentlig ganske sånn vesentlige, jeg tror det kunne bidra til å gi et mye mer sånn balansert bilde av opplegget da, men igjen, det jo TV, og man ønsket jo kanskje å få det til å fremstå litt ekstremt. Jeg husker jeg lagde jo en video på YouTube der jeg testet kostholdet en dag, og altså mellommåltidet 30 gram gresskarkjerner. Det ga liksom, det var ingen mening på noe som helst måte.
Nei. Hvem det som knasker det liksom? En neve nøtter greit, men akkurat.
Ja, men det kom jo fra et sted. Da tenker jeg på han som har laget dette konseptet, det en dude i Sverige, etter hva jeg har forstått. Hva gikk gjennom hodet hans da liksom? Vet du noe om det?
Du, jeg tror dette noe han og kameraten kjørte før et bryllup. Og så har det bare spredt seg, og når det funket så bra, så har de bare masseprodusert det. Så det jo ikke veldig, i mine øyne, veldig gjennomtenkt, men de vet at det fungerer. Og så har de bare holdt seg til det.
Mm.
Men heldigvis så fikk jeg jo lov til å gi de litt tips og vink underveis, og fylle på litt faktisk med mat som de kunne få i tillegg.
Ikke sant? Og du nevnte jo blant annet at mange ble litt overrasket over hvor mye de skulle få i seg, og det hører man egentlig ofte. Jeg jobber ikke med kosthold, men innimellom så hjelper man jo venner og familie liksom, og vise dem hva de skal spise, og det sånn, så mye mat, det har jeg ikke sjans til. Hvorfor tror du det sånn når folk skal liksom endre matlivsstilen sin?
Det jo det med at man velger den maten som har lav energitetthet, som for eksempel frukt og grønnsaker, da, som man kan spise enorme mengder av, og ikke klare å få i seg det kroppen trenger av energi. Så hvis kosthold baserer seg mye på det, så virker det jo veldig mye man skal komme seg gjennom, veldig stort volym. Og det gir jo mer metthetsfølelse enn for eksempel en burger fra McDonald's, liksom. Så må det jo, det 500 kalorier eller noe sånt nå i en sånn burger, mens du må ha ekstreme mengder hvis du skal spise en wok eller en salat eller sånne ting.
Mm.
Så derfor så tror jeg folk får litt sånn sjokk over hvor mye mat man egentlig kan spise hvis man velger den med litt lavere energitetthet.
Ja, velger liksom de rette tingene.
Ja, eller om det rett, men i hvert fall riktig hvis man skal få maks metthetsfølelse.
Ja, mest mulig volym i magen.
Mm.
Spise grønnsaker, det du vant med, Silje.
du god på det?
Altså, Silje en grønnsak. Hun det nærmeste du kommer i grønnsak i menneskeform.
Jeg veldig glad i grønnsaker. Men jeg tror det med å få i seg nok grønnsaker, det... Altså, vi spiser mye grønnsaker hjemme hos oss. Vi veldig glad i å liksom, plukke grønnsaker og med i sånn... Vad heter det nå? Sånn, samdyrkelag och liksom håller på mye med grönsaker, men jag tror nyckeln ligger i det att man måste lära sig att preparera grönsaker på en ordentlig måte, för att bara driva och spise kokta grönsaker och rå grönsaker, det blir väldigt kedligt i längden, men hvis du blir rå på det och liksom marinera grönsaker och lägga dem i blöt och marinera dem över natta och hålla på sånn, så blir det kjempegodt.
Ja.
Så det å liksom leke seg litt med konsistenser og farger og sammensetninger, og det gjør at grønnsaker blir veldig spennende. Men det klart at hvis du liksom bare spiser liksom kokte grønnsaker, eller kokt broccoli og kokte gulrøtter, så blir jo det fryktelig kjedelig. Man må liksom spice det opp litt med krydder og smak og marinering.
Det var jo over mitt nivå, men... Det dette med marinering, men det jeg jobber mye med pasienter jo å komme ut av den, kanskje de ser på, altså de tror at grønnsaker en ting, at det kokt broccoli liksom. Men det å utvide og vise at det mange andre grønnsaker som du også kan velge, og du kan ovnsbake, lage puréer og råkost og... Ja, så jeg på et litt lavere nivå enn deg, men det utvider veldig for mange, og bare det med kokemuligheter.
Altså, jeg ikke så rå på puré.
Nei!
Så der kanskje jeg har noe å hente hos deg. Ja.
Det det mange som tenker sånn, og det litt sånn barnemataktig, men fy søren for en effektiv måte å få i seg mange gram med grønnsaker, for det, da kan du nesten spise en halv til en broccoli selv.
Klart.
Til et måltid, ja.
Litt sånn smør og salt opp og inn i den puréen der, røre.
Ja, det bruker jeg jo, og det jo litt sånn, det var litt vanskelig med 16 uker, fordi hvis de spurte sånn, kan jeg ha litt smør oppi, så var liksom svaret mitt måtte være da, i starten i hvert fall, at det står ikke på kostplanen. bare svare det. Så fikk de velge selv og se hvor hardt det var. Men etter hvert så fikk jeg jo lov til å si at nå har jo du ligger veldig energiunderskudd, så for deg så det rom for litt mer fett i maten og sånne ting.
Mm.
Så det sånn sett å være fagperson I et TV-konsept, det var litt vondt.
Det skjønner jeg. Ja. Men det litt sånn part of the game, altså når du driver og opererer med media og skal skape et konsept som treffer litt, så må du nok gå med på noen sånne, la oss kalle det kompromisser, som gjør litt vondt I hjertet, men det vel da man må tenke at målet helliger midlet, og jeg vil jo si at de resultatene de fikk, altså en ting at de gikk ned x antall kilo, og så vet jeg tror ikke dere hadde noen mål på hvor mye de økte I muskelmasse, men de ble jo tydelig sterkere mange av de og for ikke snakke om de blodprøvene mm-hmm. altså det var jo helt fantastisk og jeg skal ærlig innrømme at jeg måtte gå litt I meg selv når jeg så den siste episoden for jeg var jo, altså jeg satt litt spørsmålstegn ved opplegget, strenge planer dieter, man får jo litt sånn gåsehud som fagperson innen trening og kosthold men samtidig, jeg hørte også på en podcast med han Håvard Lilleheie som var sånn vi så redde for at folk kaller seg selv for tjukke, liksom? Vi så redde for å si at her trengs det en endring? Og ja, det vi jo. Vi jo redde for å krenke noen, og man merket jo at mange ble litt sånn krenka når dette programmet kom ut. Men kanskje det det som skal til da, for å hjelpe disse menneskene, som ikke, jeg synes ikke at noen av de så tjukke ut når programmet begynte. Det var ikke noe sånn, oi, her trengs det hjelp. Det var mer sånn, jeg tenkte litt sånn, ja, vanlige, litt sånn usunne mennesker. Men så kom det jo frem av blodprøvene at her trengs det tiltak. Og så var det veldig gøy å se hvor mye de faktisk fikk til ved å gjennomføre de tiltakene. Kanskje det må til en sånn ekstrem plan for at folk skal få den motivasjonen som kommer av å få resultater sånn at det deretter kan bli bærekraftig? Jeg vet ikke, jeg bare tenker høyt det.
Du, det akkurat det jeg har tenkt veldig mye på I det siste. Og der vet jeg jo at motivasjon veldig ulik. Noen som kommer til meg har lyst til å gjøre bittesmå endringer. De har egentlig ikke lyst til å gjøre noen endringer I det hele tatt, men de har lyst til å gå ned vekt. Eller de må gå ned vekt for å få ned kolesterol, eller blodtrykk, eller blodsukker. Og så vil de egentlig ikke gjøre noen grep. Og da det å finne de minste, de lett endringene som har effekt. Og da går det jo treikt, selvfølgelig. Da får du ikke, oppnår jo ikke de største resultatene på kort tid da. Men så det noen som heller vil gå gjennom litt mer drastiske endringer og oppnå resultatet på kort tid. Og det motiverer. Det gjør at de klarer å holde ut med litt mer ekstremt kosthold og litt mer ekstrem fysisk aktivitet.
Men da jo argumentet, ikke sant? Det varer ikke. Det vi så vant med å høre, at hvis du velger å følge en sånn ekstrem diet, så du får ikke resultater som varer også etter den perioden. Og det jo litt interessant å spørre om og tanke på disse deltakerne. Hvordan har det gått med de etterkant? Har de klart å holde vekten av?
Du, det jo veldig spennende å se, egentlig, fordi det har jo gått så kort tid. Men
ja. Ja, nei, ja, jeg har også tenkt litt på det, at det som, ikke sant, at deltakerne gikk ned masse vekk, det tror jeg vel ingen spesielt overrasket over. Jeg ble veldig positivt overrasket over faktisk, de målte faktisk dette med muskelmasse og styrke. Agnetesh tror jeg la på seg 4 kilo ren muskelmasse, som helt ekstremt imponerende I forbindelse med også vektreduksjon. Så alt det der, alt som gikk på liksom kondisjonsformen til Håvard og muskelvekst på Agnetesh og alt det her, det imponerte meg veldig, men jeg var ikke overrasket over vektreduksjonen. Men det som blir spennende jo hvor de om 6 måneder.
Ja.
Men når ble programmet avsluttet?
Det ble avsluttet rett før jul, egentlig.
Ja, og nå vi jo da I begynnelsen av mars.
Ja. Mm. Så det kommer jo vanligvis, hvis man ikke veldig flink på å monitorere seg selv, så går vekta gradvis oppover I løpet av de neste månedene. Så egentlig, hvis man skal ha et sånt, være gjennom et sånt opplegg som litt ekstremt, så burde det nesten vært at de signer opp for oppfølging I hvert fall et år etter. Til man trygg på hvordan den balansen I hverdagen, hvordan skal jeg leve, hva skal til for at jeg holder meg der. Og hvis ikke vekta holder, så håper jeg I hvert fall at de liksom beholder noe av vannet, at de klarer å trene, spise litt sunnere. Ja. For vekta det skal litt til å holde vekta. Altså.
Ja.
Så da må de være veldig motiverte for det, og være innstilt på at det balansering lenge etterpå.
Og det kreves jo litt kunnskap for å kunne navigere I den jungeren som kosthold. Men så du vet ikke noe nå foreløpig om hvorvidt de på den samme gode veien, eller om det har sklidt ut både til høyre og til venstre?
Jo, jeg vet om noen. Og det har gått litt opp på et par, men ikke mye. Og sånn det jo nesten alltid når man går ned I vekt. Også når jeg jobbet med vektreduksjon eller overvektsoperasjoner. Og da ser man at man når den laveste vekta, og så stabiliseres det et par kilo over. Så det fortsatt litt sånn, det det de gjør, eller den på vei opp? Det vet vi jo ikke.
Mm.
Så jeg kjempespent, og jeg håper at de fortsetter å monitorere, og gjerne gå til oppfølging, for de har fått tilbud om å komme til meg. Ikke alle har benyttet seg av det, men jeg har jo hatt litt kontakt med de på meldinger etterpå. Men jeg ville kommentere, det var noe med den målingen som du snakket om med, når vi målte kroppssammensetning. Det nesten umulig å bygge muskler samtidig som man går så raskt ned I vekt som det de gjorde. Så jeg må jo si at det ligger en sånn usikkerhet I måleapparatet, rett og slett.
Ja.
At det det jo alltid en viss fare for. Men trenden at de har blitt sterkere og gått ned I fettprosent, det jo helt sikkert.
Ja. Ja, men det var, ja, altså det
Så akkurat de kiloene og sånt, for det var også, Martin også var helt sånn, det går egentlig nesten ikke an.
Ja, jeg var veldig overrasket over det, det sjokkerte meg ja. Også. Men det klart, hvis man aldri har løftet på en kilo før, så kan det jo skje ting.
Ja, og det vi har jo ikke så mye tall på det, men sånn I teorien så det nesten umulig da.
Mm.
Så, men det var jo det de vekta viste det, så det jo det vi har å forholde oss til.
Ja.
Mm.
Du nevnte jo litt dette her med regler, og det mange tenker at liksom, det noe magisk med den ene eller den andre dieten, at hvis du faster annenhver dag, da skjer det noe magisk. Men det vi jo har sett jo at alle disse ulike oppskriftene og reglene har en ting til felles veldig ofte, og det at man havner I et kaloriunderskudd, som egentlig den magiske greia som gjør at man går ned I vekt. Og regler jo et litt sånn negativt ladet ord, men du brukte det litt mer I sånn positiv forstand.
Ja, det tenkte jeg ikke noe på, ja.
Nei, men jeg bare synes det litt interessant, fordi mange, fra mitt perspektiv, da, mange tenker på det som negativt, og for all del strenge regler knyttet til kosthold kanskje ikke noe du skal leve med livet ut, men jeg tror for veldig mange så kan det gjøre det enklere å følge en litt sånn streng plan, sånn som de har gjort I 16 uker selvete, fordi du slipper å ta stilling til masse valg, og du slipper å lære deg masse greier. Du kan på en måte, det mulighet til å trykke play, og så kjører du da, og da følger du det opplegget. Det gjorde det kanskje litt enklere for de på noen måter.
Du, det tror jeg det et godt poeng for de som sliter litt grann med kostholdet, om det den ene eller den andre veien, at de planlegger for lite og får til for dårlig kosthold, eller om de faktisk bruker for mye tanker og følelser gjennom dagen til å planlegge kosthold. Om du på den ene eller den andre siden, så det noen ganger deilig for de å bare få en plan som de kan følge uten å måtte ta alle de vurderingene til hvert måltid og få litt pause, rett og slett. Og det kan også være, ikke sant, hvis man stoler blindt på en plan og stiller ikke noen spørsmål, bare tenker at jeg må ha den ingefærshotten for eksempel da på morgenen før jeg går på walk, og jeg må ha I meg den proteinshaken, og tror at det noe magisk på en måte I gåstein, så følger man det og tenker ikke noe på det, og så har du effekt, for den planen satt opp for å ligge I energiunderskudd og gi det kroppen trenger av vitaminer og mineraler. Poenget at jeg tror det lettere å følge en diet når du tror at det akkurat sånn man må følge den. Men det jo veldig viktig, og I en overgang da, det var det I starten også på 16 uker, at de bare følte det helt uten å tenke, og så fikk de lov til å gjøre det litt mer tilpasset sånn som de skulle leve selv da, etter de 16 ukene.
Ja, for det tenker jeg at essensielt, at man lærer seg hvorfor og hvordan igjen man kan navigere dette her på egen hånd og ta riktige valg, og det ikke sånn at det liksom, du har ødelagt dagen din hvis du velger et eple framfor en pære.
Nei, sant.
Men man tror jo det, ikke sant? Fordi man har jo ikke kunnskap. Altså, man kan jo like lite om kosthold, mange som jeg kan om regnskap på en måte. Altså, men her må du løse det selv hver eneste dag, hver eneste gang du skal spise, da.
Mm.
Jeg har kjemperespekt for det, og det tror jeg veldig mange av oss andre også har, og det derfor mange sliter med å få det til da.
Mm. Men for eksempel den ingefærshotten om morgenen, det jeg tenkt litt på. Den har jo ikke, det jo null næringsverdi nesten I den. Men det å ta seg den på morgenen kan jo gjøre noe sånn mentalt, innstille seg på en dag til med planlegging av kosthold og få til på walk-in og treninga. Sånn at det blir som en sånn placebo fra et kosttilskudd, at du tar det og får påminnelsen hva det egentlig driver med. Så det, kan, det har liksom litt flere funksjoner, det der, noen av de tingene som man tror har en magisk effekt.
Ja, altså jeg dømmer ikke alt det som skal til for å få folk I så mye bedre helsetilstand som det som skjedde I det programmet her, det, det heier jeg på, altså. Sånn har det blitt. Men samtidig så vel faren ved det at altså den gruppa vi møtte I 16 ukers helvete, de hadde jo faktisk ganske dårlig helse, overraskende dårlig helse, tror jeg mange av oss fant ut av. Igjen, de så ikke nødvendigvis sånn ut, men blodprøvene viste at her det fare på ferie. Det jeg tenker litt skummelt når langt, en langt sunnere del av befolkningen som veldig interessert I å optimalisere helse på alle mulige måter, kanskje I litt for stor grad, når de lar seg inspirere av det som på mange måter sultekurer, da, for her deltakerne hadde jo mye å ta av. Det har ikke treningspoddens lyttere alltid, tvert imot. Hva kan vi si til de når liksom feil gruppe lar seg inspirere, som jeg mener.
Da må man tenke at alt ikke for alle. Altså, det ikke for de, spesielt de som...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Har en normal BMI eller ikke for høy BMI og ikke har tilleggssykdommer. Det ikke for de. Og det heller ikke for de som har slitt litt med spiseforstyrrelser eller har et anstrengt forhold til mat, for det kan bare gjøre det vondt verre. Så det
jo ja. Også en del av de som sliter med spiseforstyrrelser som sier at det begynte med en diet. Så tenker du at 16 uker også kan påvirke folk som har et problem I utgangspunktet til å utvikle et usunt forhold til mat og ja, mat og kropp?
Ja, hvis man litt sårbar så alt sånne triksing og mixing med mat kan jo vippe det over.
Eller et, et usunt fokus.
Ja, og spesielt måling og veiing av mat og, og sånn, og gå vekk fra det og stole på metthetsfølelse og regulering og dette her. Det kan være forstyrrende, absolutt.
Ja, for jeg tenker at ikke sant? 16 uker jo veldig mye. Det på en måte underholdning, kanskje først og fremst. Og så tror jeg det har vært veldig inspirerende for veldig mange som litt den der, ikke den kjempeovervektige, men den som sitter med noen kilo for mye og vet at man kanskje burde tatt grep. Men så tenker jeg jo at det garantert også en del som har blitt trigget av det på et vis, nettopp på grunn av de stramme rammene og... Men det igjen da, det jo underholdning, så det en veldig vanskelig balansegang mellom å på en måte ikke trigge de som har en potensiell spiseforstyrrelse, ja. Og de som og motivere og inspirere de som trenger å gjøre noen grep og endringer.
Det synes jeg var det jo det kjipeste med dette her, det at det kan ødelegge for en annen del av befolkningen. Og jeg følger jo opp noen som sliter med spiseforstyrrelser, og etter at første episode var sendt, så merket jeg at de hadde det verre. Fordi de hadde jo fulgt med på meg, ikke sant? Og da hadde jeg jo en helt annen hatt på, som var litt vanskelig, men da liksom budskapet dette gjelder ikke deg. Dette skal ikke du fokusere på. Du skal konsentrere deg om det som riktig for deg. Så det var jo bare de jeg møtte. Så kan jeg tenke meg at det her har jo påvirket mange andre som jeg aldri møter eller snakker med. Men det absolutt en ting det, men skal vi slutte og hjelpe de som har gått av det fordi at andre kan bli trygget det en vanskelig debatt
ja, absolutt så bare for å liksom gi folk de skal få det inn med tesje for jeg tror veldig mange ser på et sånt program trener masse, har en kjempegod sunn livsstil, men så det sånn åh, jeg har lyst til å få bort det de tenker på det som det siste fettet, den dieten her den oppskriften, den passer meg bra normalvektige flotte, sterke jenter Vad är liksom de potentiella negativa konsekvenserna av att välja att hoppa på ett sånt extremupplägg i kombination med en träningsvärdag där de har en allt från 4 till 7 ökter i veckan då? Det blir väldigt generellt spørsmål, men samtidigt så tror jag vi liksom kan trekke någon konklusioner kanske.
Kan säkert trekke många, men det jag tänker mest på det är ikke legg deg i energiunderskudd hvis ikke du har tenkt til å gå ned vekt og holde den der og har behov for det. For det å gå ned vekt, det forstyrrer jo hele metabolismen egentlig og appetitten og kan bli en slags sånn jojo-effekt da, som man vil unngå. Fordi når vi sulter kroppen, så svarer kroppen med å sette ned forbrenninga og vi får økt appetitt. Og der vil man jo ikke ligge, hvis man kan unngå det, eller hvis man ikke trenger å gjøre den innsatsen fordi det helsemessig gunstig. Da. Så de som... Altså, det ble jeg også veldig glad for når vi veide og målte disse her, som skulle på den dieten, at de faktisk hadde nok så høy BMI, og blodprøvene viste at det her det helsemessig forsvarlig å gå ned i vekt. Så de som ikke har de grunnene, de burde ikke... hive seg på dieter.
Og så var jo du ganske tydelig på også etter hvert som de begynte å gå ned i vekt, at de da skulle få inn mer mat, gjerne rundt trening, mer karbohydrater rundt trening. Altså det var jo før slutten av programmet at man begynte å endre og øke matmengden, fikk jeg inntrykk av.
Og det var jo mest, de la jo veldig mye tid og energi ned i treningen, så for å få maks effekt av det, så måtte de jo øke litt. Og jeg, sånn helsemessig, så sier man jo selv med en BMI på 30, altså sånn ganske høy BMI, så det har du fått helsegevinsten ved bare 5-10% vektreduksjon. Så hvis du veier 120 kilo da, så det 6-12 kilo, så har du på en måte fått en veldig god helseeffekt og kan se det som regel på blodprøver, at ting har endret seg. Sånn at da kan det egentlig bremse, hvis man fornøyd da. Ja. Men i det TV-programmet så ble det jo litt, altså det jo et sånn konkurranseaspekt her også, at de jobbet seg fram til de 16 ukene, så noen ville jo ikke ha mer energi.
Altså Christer Falk ville jo forsvinne. Han ville gjerne være usynlig på den vekta på slutten av programmet. Og det jo sånne ting som gjør det igjen underholdende da. Anette, vi så glad for å ha deg her. Vi så glad for at du tok deg tid, og at du møter de litt kritiske spørsmålene våre på en åpen måte. Det veldig sånn fint å ha en dialog rundt det. Du sikkert ikke fremmed for de spørsmålene her, tror jeg.
Nei, det Det är väldigt fint att få sprette att det finns flera sidor ved det då, att inte jag är den som har lagt detta programmet och sån ska alla spise, för det är ju långt undan.
Absolut. Og utover det vi lurer på, så har også lytterne sendt inn noen spørsmål. Det kommer alltid en haug av spørsmål når vi har ernæringseksperter på besøk. Vi har lyst til å ta de alle, men akkurat I dag så velger vi å fokusere på liksom, mye av tematikken rundt 16 ukers helvete. Da. Og en av tingene som har blitt spurt hvordan du som klinisk ernæringsfysiolog kan stå inne for en slik diet. Omdømmet til alle kliniske ernæringsfysiologer svekket på grunn av den serien. Det var sterke ord. Det var å sette det veldig på spissen. Vi har snakket litt om det, men ja, hva tenker du?
Du, jeg skjønner det godt ja, at du får den kritikken, men det jeg måtte ta vurdering på var, jeg rett person inn her, eller skal de velge noen andre? Og hvordan kan jeg påvirke det her til å bli best mulig? Så sånn sett så tror jeg veldig mange kliniske ernæringsfysiologer ville tatt den jobben. Men det, når jeg så på og regnet litt på kostholdsplanen også, så så jeg at det jo helt forsvarlig. De får nok vitaminer, mineraler, I hvert fall nok protein, kanskje litt mye protein. Men det var liksom en sammensetning av kostholdet som kan forsvares, fordi det var så fokus på riktig mat, med mye frukt og bær og grønnsaker og magre meieriprodukter og kylling og fisk. Og, ja. Så egentlig så kjente jeg at nei, dette her går greit, jeg kan stå for det. Selv om alle de reglene rundt og litt sånn rare oppsettet ikke var, hadde vært nødvendig, men sånn var det nå da.
Jeg har skikkelig respekt for det. Det krever litt tæl å velge å ta på seg en sånn rolle når man vet at det kommer til å bli fremstilt på den måten, lite nyanse, det altså sånn, ja, det krever litt å stå I det da.
Men nå har jeg jobbet med ernæring I så mange år. Jeg tror nok ikke jeg hadde gjort det her for 10 år siden. Det hadde jeg kanskje ikke turt. Men nå jeg så trygg på at ulik kosthold passer for ulike mennesker, og at veldig lite farlig. Kroppen tilpassningsdyktig. Og med litt veiledning underveis. Jeg fikk jo prate med hver enkelt, og jeg håper at jeg har gjort de klare og gitt de verktøy, sånn at de får en bra fortsettelse på reisen også.
Ja. Det kanskje ikke den rollen du hopper rett inn I etter skolebenken.
Nei.
Neste spørsmål. Hva var tanken bak kun 2 vanlige gåsøgne måltider per dag framfor flere mindre?
Og det med måltidsrytme, eller hvor mange måltider man har, det jo veldig individuelt hva man trives med. Men nå var jo det at det var lagt opp til at alle skulle spise det samme. Og jeg tror fordelen med de 2 måltidene, det var at de var ganske store. Altså du ble mett. De 2 gangene du spiste og så var det jo et litt smalt spisevindu, de spiste bare I løpet av 8 timer så da var det 2 sånne hovedmåltider som var like mye som en fjordland på en måte, men volumet var veldig stort for det var mye grønnsaker og så hadde de et måltid som var som regel litt sånn cottage cheese kesam, skyr med bær og frukt I tillegg, så på de 8 timene de spiste så hadde de egentlig ganske mye mat
Og så det mange som har lurt på hvorfor en så stor del av inntaket var proteinshake og flytende føde.
Det tror jeg egentlig mest fordi at det skulle være enkelt. Jeg vet jo, jeg har jo ikke snakket med han som har laget den planen I Sverige. Men jeg har litt inntrykk av at I treningsbransjen så det mange som tyr til mye proteinshaker. Og mange tror jo det fordi de trenger protein fordi de trener så mye, men det stemmer ikke. Jeg synes jo proteinshaker heller burde brukes for de som ønsker å redusere på energiinntaket, fordi det metter forholdsvis mye sammenlignet med mye annen mat. Så jeg kunne også forsvare når de hadde som mål å gå ned I vekt, at de hadde noen proteinshaker om dagen. Men det var en av de første tingene som jeg sa, dette jeg klar for å lage, eller gi de alternativet for, fordi at det ikke nødvendig. Og de har mer enn nok protein til å ha nok. Men jeg fikk veldig få henvendelser på det. Noen sa at de smaker så søtt og godt, så det dekker et slags søtsug. Og så det jo enkelt da. Altså, det jo å ha med seg pulver og så riste, og så har du et mellommåltid.
Men det kan kanskje være verdt å nevne da, at hvis man vil, så kan man heller da bytte ut shaken med for eksempel en skål med cottage cheese og noen bær, eller et proteinrikt brød med et proteinrikt pålegg.
Absolutt. Ja. Og bare så det jeg sagt, når jeg hjelper folk med å lage en sånn kostplan, så har jeg vel aldri ut fra meg selv sagt at og så legger du på en proteinshake. Det hvis de vant til å spise, drikke det, eller liker det, eller har lyst til å ha det inn. Så det absolutt ikke. Lutt ikke noe møst med disse proteinshakene. Man kan fint ha vanlig mat. Og jeg tenker jo at sånn matgledemessig så ville jeg jo heller hatt et knekkebrød med egg på enn en proteinshake.
Mm. Ikke sant? Videre så det noen som lurer på hvorfor alle fikk samme kostholdsplan uavhengig av utgangspunkt, både med tanke på vekt, men også kjønn. Altså sånn, Christer Falk, store mannen, skulle spise det samme som Agne Tesh. Hva skjer med det?
Nej, det var jo, altså, vanligvis så gjør man jo ikke det. Man tar jo utgangspunkt i hva man spiser og hva man har behov for, og så hvis målet å gå ned i vekt, så reduserer man ut fra det. Så da vil jo alle egentlig ha ulikt energibehov. Men dette var jo det konseptet, og alle skulle da gå i gang med å spise helt det samme og den samme kostplanen. Og jeg kom inn hvis det ble problemer, eller hvis de ble for sultne. Men det som var litt morsomt, for det jo veldig energiunderskudd, det så man jo at vekta gikk jo ned, så de har jo ligget i veldig høyt energiunderskudd. Men når jeg da snakket med de og spurte hvordan det gikk, og om de var veldig sultne, så var de ikke det. Så jeg var jo hele tiden klar for at vi skulle gjøre litt om og legge på litt, spesielt for de største da. Og de som var mest aktive. Men det var egentlig lite behov for det. Midtveis så var det vel Agnete som kjente at jeg kjenner litt på sult nå, og da la vi på ekstra mat.
Mm. Noen vil jo da spørre om det sånn at forbrenningen stopper opp når man har et så stort eller høyt energiunderskudd. Mm. Hva tenker du rundt det?
Du, kroppen tilpasser seg jo, sånn at egentlig så går metabolismen eller forbrenningen ned når vi går ned i vekt. Men hvor mye er litt individuelt, men om man gjør det raskt, om man går ned i vekt raskt, eller om man gjør det over lang tid, så jobber kroppen mot det uansett.
Mm.
Så nesten hvis man vet at man skal fra en vekt til en annen vekt, så spiller det ikke så veldig stor rolle om man gjør det fort, eller om man gjør det over mange måneder, som forbrenningsmessig.
Mm.
Det, problemet jo at man mister andelsmessig litt høyere muskelmasse hvis man går ned raskt, for den må du jo tære på muskulatur, og spesielt i starten til kroppen har tilpasset seg et lavere energiinntak. Men de har jo kompensert veldig med å trene hardt underveis, sånn at de har slippet å miste så mye muskler da, som det de ville gjort hvis de ikke hadde vært så aktive.
Mm. Det mange av oss har sett dette programmet, og vi alle kjenner liksom familie eller venner som trenger å miste noen kilo, og som helt sikkert kunne kjenne seg igjen i en eller flere av deltakerne. Det sånn at vi kan anbefale dette opplegget videre, sånn som vi har sett programmet? Vi bare lurer på hva du tenker rundt det. Altså sånn, kan man si, se det 16 uker skjelveteprogrammet og test den dieten?
Jeg vil først si at jeg tror det veldig, veldig viktig å ha oppfølging underveis når man skal starte på noe sånn litt ekstrem opplegg.
Mm.
Og disse deltakerne fikk jo også målt blodtrykk og blodprøver underveis, og ble liksom fulgt opp litt ekstra. Så det ikke for alle å gjøre det. Men samtidig så kan det jo inspirere. Jeg håper jo liksom at folk blir inspirert å gjøre litt smarte valg også. Men det som aller viktigst hvis man gjør noe, litt ekstreme tiltak, og går ned i vekt eller blir sterkere, for å holde det ved like, så må man huske på å fortsette med en del av de tiltakene som man startet med.
Ja.
Så det nesten ikke noe vits å gjøre det hvis ikke du innstilt på at du skal fortsette.
At det må bli en del av hverdagen, og det egentlig en fin inngang inn i siste spørsmål. Det en som lurer på om et slikt kosthold som i 16 uker skjelvete kan være bra for kroppen over lengre tid.
Nei. Det var bra at det kom det spørsmålet der, for det jo ikke det som meningen. Meningen jo at man skal ha en kickstart på en livsstilsendring, og det nå på en måte jobben og balanseringen og det her begynner. Så det unntakstillstand, så det ikke et kosthold man skal gå på over tid.
Så egentligen så är det nu deltagarna verkligen trenger dig för det är ju I möte med liksom det vanliga vardagen, kake på jobb, du ska ta lönningspils, du ska I bursdag till kompisen din och navigera det du är fyllesjuk där dagen därpå, det är ju då jobben börjar, visst du har varit igenom något sånt.
Mm.
Och man kan ju snacka om liksom den de potentiella negativa effekterna av att ha varit med på en sån diet, fått kämperesultater, vad än du lägger I det och så den potentiella berg- och dalbaneffekten du får visst du som går upp igen, extrem diet går ned igen, går upp igen, går ned igen.
Mm.
Det är ju inte bra för varken kropp och hälsa men heller inte huvud då och eget kroppsbilde kanske.
Mm. Så jag tror att det att monitorera sig själv och med det menar jag ta och checka in lite och checka är jag god på kosthåll, får jag planlagt och lagt rätte för riktig kosthåll? Är jag så aktiv som jag har lust till? Spiser jag den maten jag önskar att spise? Hvis man gjør det ukentlig og litt flink på å stille seg de spørsmålene som man ville gjort da, hvis man kommer til meg så det jo de spørsmålene jeg spør de hvordan har det gått siden sist? Hva har gått bra? Hva ikke gått så bra? Hva jobber du med nå? Så hvis de kan gjøre det selv så det kjempebra da tror jeg det kan holde eller så må de nesten gå til oppfølging og få en sånn oppfristning på hva det de driver med og hvor går veien videre
Litt sånn svart-hvitt spørsmål fra meg, som sikkert ikke så lett å svare på, men hvis du må velge nå, mellom det å, og da snakker vi om personer som har behov for å gå ned I vekt igjen, sette de på en sånn type kickstart-diet, litt sånn smukk-smukk, få det på, eller gjøre om livet på en måte som, der hvor du fjerner noe, legger til noe, bittesmå endringer, som du tar med deg livet ut.
Mm.
Hva ville du valgt?
Akkurat der det jo motivasjonen som avgjør, og hvem person du har foran deg. For noen blir veldig giret av å gjøre litt sånn drastiske endringer, og får det til lettere da, hvis det holde seg I tøylene skikkelig I noen uker eller måneder, og så jobbe med den vedlikeholdsfasen lenger. Men det trengs balansering etterpå, det veldig viktig å få fram. Mens noen trives best med å beholde ganske mye av det de, sånn som de lever, og ha helgene med vin og litt snacks og litt gode middager, og fortsette med egentlig ganske likt som man gjør, men bare med noen små endringer som gjør at du kanskje oppnår vektreduksjon over tid.
Ja.
Så det er ikke noe ja eller nei, og det kommer veldig an på personen da.
Nei, det jo ikke noe fasitsvar på det. Men jeg tenker jo allikevel at for mange så vil det jo på en måte være enklere å forholde seg til små endringer enn kjempestore endringer. Mm. Både med tanke på liksom jobbliv og familieliv, og det må hele tiden være så streng at man slipper liksom det presse på å hele tiden skulle si nei. Så for meg så det I hvert fall ingen tvil om at det hadde vært mye enklere å legge om livsstilen sånn smått og godt enn den der ekstremvarianten.
Og det jo sånn jeg har jobbet siden jeg var ferdig å studere. Så det jo ingen tvil om at det de fleste som får hjelp til det og gjør det veldig gradvis. Men når jeg så hvordan disse her både fikk mestringsfølelse, de fikk så mye glede av å ha gjort et sånt hopp da. Både noen sov bedre og fikk mindre smerter, fungerte så mye bedre på så kort tid. Så jeg litt usikker på hva som det beste. Og det man må jo være man må treffe de rette som både trenger å gå ned I vekt og trene veldig mye mer, og på rett tidspunkt som de har tid til å gjøre det, og motivert til å gjøre de grepa.
Ja. Ja, for jeg jo helt enig med deg, Silje, men jeg tror det var noe av det jeg, om ikke lærte når jeg så programmet, men som jeg bare reflekterte over. For når folk gjør disse små endringene, så tar det jo, som du har nevnt mange ganger, det tar mye lengre tid, og på den tiden så det dessverre veldig mange som potensielt mister motivasjon og inspirasjon, og det glir ut da, og så tenker man liksom, dette funker ikke, og hvis man ikke da blir fulgt opp og blir vist resultatene svart på hvitt, så det fort gjort å dette litt tilbake I gamle vaner da, kontra å få en liten sånn kick start. Mm. Men ja, det finns ju inte något fasitsvar.
Men bara si, första gången jag liksom kom över den problemställningen, då jobbade jag på Ullevål sjukhus med grupper, overvektsgrupper som skulle pröva gå ner I vikt. Och någon blev satt på för vi började med de grupperna så blev de satt på enten en sån knäckebrödkur eller pulverdiet med ganska låg energiintag. Och det var för att sjukhus och jag var ju nyutdannad och tänkte att det där är ju helt fel. Sånt ska det är ju inte sån de ska leva. Men de fick ju väldigt alltså de hoppade ju lite ner I vikt istället för att tänka att för att jag ska komma under 100 så måste jag gå ner 23 kilo. Men då kunde de ha någon uker så de gick ner 10 kilo lite fortare och var lite närmare där var de önskade att vara och att det gjorde något med hela motivationen och inställningen på vidare jobb då.
Mm.
Så ja, det är egentligen inte något facit. Det kommer väldigt an på vem du har med att göra och vad de har lyst till.
Ja, och så är det ju avslutningsvis också viktigt att understreka att programmet 16 veckors helvete tog ju för sig överviktiga människor, även om det inte såg sån ut så var det ju det de var.
Jag blev väldigt glad när jag målte Lividen och så att den var faktiskt över de målen som man önskar att det ska vara.
Det skönjer jag.
Det är inte så lätt att se.
Nej, nej det är det och då fick nog vi alla lite sån aha-upplevelse som när vi så vad overvekt faktiskt är och lite som han Håvard Lilleheie sa det är inte någon skam I att vara overvekt sån egentligen så eller många känner på skam knyttat till det väldigt många av oss känner ju på det vi måste liksom få det lite upp I ljuset och visa att det kan fixas men det må kanske lite sån extrema tiltag till då men hvis du inte är overvektig så är inte håll på sig inte den episoden för det kan ju vara för vi är ju intresserade I tematiken men det är liksom det är så viktigt att huska på att 16 veckor helvete uppskriften programmet I sin helhet tog för sig överviktiga människor med ett livsstilsproblem då. Och igen, jag tror inte det har så väldigt mycket att göra med träningspodden sina lyttare sån egentligen.
Nej. Bra poäng.
Jag tycker det är lite gøy att spørre dig. Jag har ju hört på podcasten din som inte har varit så mycket episoder nu I det sista.
Nej. Matmyter.
Matmyter, ja, den har varit lite pis, eller?
Mari har gått ut I mammapermission. Så
hun var faktiskt med på en gruppetime den uka här, tror jag.
Oh, yes.
Ja, jag ja. Tror det, med baby I bakgrunnen och
ja,
genom skärm.
Ja.
Ganska säker på att det var henne.
Nej, så gøy.
Men uansett, jag lurer på, är det så att du virker ju, ikke sant? Du är ju väldigt sån flink och ryddig och översiktlig. Händer det att du skjer ut med en kebab?
Du, det gör jag. Ja, ja, ja. Så det mitt kosthåll är ju inte något extremt och det jag hoppas ju att egentligen alla om du är på den ena eller andra ytterpunkten att man närmar sig mitten och kan ha ett helt ja, inte ansträngt förhållande till mat och och ha egentligen all möjlig mat inne I kosthållet.
Ja, det är gøy.
Absolut. Och då när vi är inne på sån lite artiga frågor så kan jag bara skjuta in en fun fact. Du syns det var en självfölgelig Silje, men det är inte säkert alla vet att du är kärsen till kona till Morten Ram.
Nej.
Får du han att spise lika för jag följer dig på Instagram Annette, och du spiser väldigt sunt I alla fall väldigt sunt det du delar där. Sunt och näringsrikt, älskar det. Är han lika glad I den sunna maten som dig?
Du det är väl kanske det som gör att jag har ett väldigt balanserat kosthåll att han när han lagar mat så är det ju ofta inte lagar mat men fodora. Och så är det jag som bidrar med den andra maten eller vardagsmaten då. Så nej vi utfyller varandra grejt där.
Och det jag känner jag kan känna mig väldigt igen I det. Jag känner att kärsten min keeps me grounded för att säga det på en väldigt fin måte.
Jag tror det vi kärsten har någon likhet där. Ja. Men hur är du att vara samman med en komiker?
Du, det är nog inte sånt som folk tänker att han men jag blir ju testad ut. Är det här gøy? Ska jag skriva det och sånt ting, men det är inte bara kos och gøy och moro hemma för det man är samman med en komiker.
Alltså det är inte så att du liksom går och gapskrattar 24/7.
Det gör jag inte. Nej.
Nej, nej. Alltså jag kommer aldrig att glömma det inlägget han delte där han skrev att kona mi är stygg. Det är en stund sedan nå, men du måste bara läsa det inlägget för det är det mest lullet jag har sett på Instagram I historien.
Ja, det var väldigt morsomt.
Nej, det kan inte igenfortelles, det måste läsas. Alltså du måste läsa det.
Jag syns det var gøy när du hade bröllopsdag för inte så länge sedan, hvor du la ut att du satt I bastua med en löpegrupp och han var sån, ja ja. Det var gøy och det kände jag var lite sån. Det ville du göra och så satt han hemma med skägg I postkassa.
Men då ska det sägas att vi kom på det med att vi hade bröllopsdag på förmiddagen. Så planen var ju lagt.
Ja. Men det är det som är jag tror det är liksom viktigt det också bara visa det att ikke sant selv om man kjempeprofesjonell med trening eller kosthold og fremstår som veldig sånn flinkis og veldig fornuftig og veldig ordentlig, for det må jeg si både gjennom Matmyter-podcasten og Instagram-profilen din, så det jo veldig sånn, du ikke den som sånn, har veldig mye alternative... Det jo veldig sånn helsedirektoratets rett,
ja.
Liksom. Det veldig ordentlig. Så det sånn gøy å høre at du også tar en kebab og bestiller Foodora, tenker jeg. Ja. Vi mennesker alle sammen.
Ja, ja, ja.
Ja.
Absolutt, da det på tide å round this shit up. Sorry, jeg kom ikke på noe annet. Anette, igjen, tusen hjertelig takk for at du møtte opp. Jeg håper og tror at vi liksom har løst opp i mange floker nå. At vi har fått ting opp på bordet, hørt din story, og liksom, nå forstår vi konseptet enda mer, da, og det følte jeg var viktig. Fordi jeg tror mange satt igjen med en del spørsmålstegn, også rundt treninga, da, men aller mest rundt maten. Så dette var skikkelig bra. Tusen hjertelig takk, Anette.
Takk for at jeg fikk komme.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.